Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbirddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Ərəb ölkələrində etiraz tufanına gətirən filmi çəkən kimdir? Araşdırmalara görə o yəhudi yox, deyəsən kopdur. Pensiyalar artır, ancaq dolanmağa çatmır. Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Rəcəblinin izahı.
Bu gün əmək haqlarının artması yaxşı haldır, amma bazarda qiymətlərin qorunması şərti ilə.
Məmurlar Azərbaycanda nə qədər maaş alır? Araşdırma. Və kontekstdə günün sualı, problem maaşın azlığındadır, yoxsa bazarda qiymətin yüksəkliyindədir? Dolanışıq probleminin həllini hökumət nədən başlamalıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Son 20 ildə Azərbaycanda 5 yaşa dək uşaqlar arasında ölüm 53% azalıb. Bu barədə BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in yaydığı hesabatda bildirilir. Azərbaycan hesabatda 200 ölkə arasında 61-ci sırada gəlir. Təşkilat qeyd edir ki, ümumilikdə son 20 ildə dünyada 5 yaşa dək uşaqlar arasında ölüm halı 40% azalıb. Amma hələ də dünyada hər gün 19 min uşaq ölür. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugün Azadlıq qəzetinin 30 min manat cərimələnməsi ilə bağlı qərarı qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna vəkil Fariz Namazlı məlumat verib. Bakı Metropolitinin rəisi Tağı Əhmədov bu ilin aprelində Tağı Əhmədov 5 qəpikləri mənimsədi sərlövhəli yazıya görə Azadlıq qəzetini məhkəməyə verərək qəzetin 200 min manat cərimələnməsini istəmişdi. Yasamal rayon məhkəməsi isə iyunda qəzetin 30 min manat təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Vəkil Fariz Namazlı ali məhkəməyə üz tutacaqlarını deyir. Quba hadisələrinə görə ittiham olunanlardan 9-unun məhkəməsi isə davam edir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Quba hadisələrində təqsirli bilinənlərdən 9 nəfəri ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi davam edir. Hakim Etibar Quliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərərçəkən qismində 16 polis əməkdaşı iştirak edir. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin regional nümayəndəsi Avtandil Məmmədlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 9 nəfərdən ikisi həbsdədir, qalanlarından isə başqa yerə getməməklə bağlı iltizam alınıb. Avtandil Məmmədli ötən prosesdə olduğu kimi polislərin yenə də ziddiyyətli ifadələr verdiyini deyir.
Çoxu ümumiyyətlə zərər çəkmişdilər, hamısı sol ayağın pəncəsindən xəsarət aldığını bildirir. Necə oldu ki, hamısı sol ayağın pəncəsindən yaralandı?
Quba hadisələri ilə bağlı 30 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib, onlardan 12-si həbs edilib, 18 nəfər barəsində başqa yerə getməməklə bağlı iltizam alınıb. İstintaq dövründə təqsirləndirilən şəxslərə ağırlaşdırıcı ittihamlar irəli sürülüb. İndiyə qədər 2 qrup üzrə 17 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. İttiham təsdiqlənərsə həmin şəxslər 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlar Liviya 2 hərbi gəmi və 550 dəniz piyadası göndərir. Hərbiçilər Tripoli-dəki ABŞ səfirliyini qoruyacaqlar. Çərşənbə axşamı Benqazi-dəki ABŞ konsulluğuna edilmiş hücum zamanı səfir Christopher Stevens və konsulluğun digər 3 əməkdaşı öldürülüb. Vaşinqton bu hücumun arxasında Ansar Aş-Şarə qrupunun durduğunu istisna eləmir. ABŞ prezidenti Barack Obama cavabdehlərin məsuliyyətə cəlb ediləcəklərini, eyni zamanda bunun Liviya ilə münasibətlərə zərər vurmayacağını deyib. Avropa Komissiyası prezidenti José Manuel Barroso isə məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
Let me condemn in the most clear terms the attacks on the United States.
İcazə verin, Benqazi'də ABŞ səfiri də daxil olmaqla 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş ABŞ konsulluğuna hücumu kəskin formada ittiham edeyim. Zorakılıq və günahsız insanların ölümünə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz. Biz Liviya hakimiyyətini gələcəkdə bu cür hallara yol verməmək üçün lazımi tədbirlər görməyə və əlbəttə ki, diplomatik missiyaların əməkdaşlarını müdafiə etməyə
çağırırıq.
Barroso. Hücum edənlər Birləşmiş Ştatlarda Məhəmməd Peyğəmbər barədə çəkilmiş filmə etiraz edib, bunun İslama təhqir olduğunu bildiriblər. Həmsinin filmə etiraz olaraq bugün ABŞ-ın Yəməndəki səfirliyi qarşısında da aksiya keçirilib, aksiyacılar səfirliyinin lövhəsini qoparıb ABŞ bayrağını yandırıblar. Həmsinin filmə etiraz olaraq bugün Misirin paytaxtı Qahirədə yenidən aksiya keçirilib və sonda BMT-nin Suriyə üzrə xüsusi elçisi Lahtar İbrahimi bugün Dəməşqə gedib. Bu onun Suriyaya ilk səfəridir. Brahimi bugün Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllimlə görüşəcək. Onun Prezident Bəşər Əsədlə görüşəcəyi isə hələlik bəlli deyil. Hazırda Suriyada üsyançılarla hökumət qoşunları arasında döyüşlər gedir. İdlib şəhərindəki döyüşlərdə 20 hərbiçinin öldürüldüyü bildirilir. Həmçinin Hələb hava limanı ətrafında hazırda ağır döyüşlər gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İki gündür ki, dünyanın diqqətində olan hadisələrdən başlayırıq. Liviyada, Misirdə, indi də Yəməndə, Tunisdə kütləvi narazılığa gətirmiş filmi çəkənlərin kimliyi dəqiqləşdirilir. İki məlumatda Məhəmməd Peyğəmbərdən və İslamdan satirik film çəkənin yəhudi olduğu bildirilirdi. Ancaq indi məlum olur ki, həmin adam deyəsən kopdur. Araş üçün deyək ki, koptular Misirin qədim ərəblərdən əvvəlki əhalisinin törəmələridir. Həmin filmə görə bugün Tunisdə qəzəbli kütlə Amerika səfirliyinin binasına girib bayrağı yandırıb. Abdullah İbrahim adlı qahirəli etirazçı isə deyir:
We will never accept that our Prophet Muhammad sallallahu alayhi ve sellem.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, Məhəmməd peyğəmbəri ələ salsınlar. Bundan əvvəl isə Liviyada Benqazi şəhərində Amerika konsulluğuna hücumda Amerika səfiri öldürüldü. Bütün bunlara səbəb isə Məhəmməd peyğəmbərdən və İslamdan 14 dəqiqəlik həvəskar səviyyədə, mütəxəssislərin fikrincə çox aşağı səviyyədə çəkilmiş filmdir. İndi araşdırma aparılır ki, bu filmi kim çəkdirib, kim çəkib. New York Times yazır ki, filmi çəkdirən başqa ad altında iş görə bilərdi. Wall Street Journal qəzeti isə filmi çəkdirənin telefonuna zəng eləyib, ancaq telefonu götürən yoxdur. Filmdə İslam məsələləri üzrə ekspert kimi müşavirlik eləyən Steve Klein deyir ki, filmin direktorunun adı Sam Basil, onun əsl adı deyil, təxəllüsüdür. O, həmçinin İsrailin bu filmdə əli olmadığını deyir. Araşdırmalara görə Klein'in özü sağ ekstremistlərlə bağlıdır. Filmin direktoru isə kopdur, ancaq koplar da xristiyandır. Los Angeles'dəki koptik ortodoks kilsəsi isə deyir ki, o belə adamı tanımır. Kilsə bildirir ki, o başqa dinlərə hörməti təbliğ eləyir. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Yaxın Şərqdə Amerikaya qarşı yeni etiraz aksiyalarına səbəb olmuş həvəskar film haqqında müəmmalar artmaqdadır. Əvvəlcə bildirilirdi ki, Müsəlmanların Günahsızlığı adlı film Amerikalı Yəhudi daşınmaz əmlak agenti olan Sam Baslin'in məhsuludur. Onun bu filmi Yəhudi donorlardan topladığı 5 milyon dollar hesabına çəkdiyi bildirilirdi. Ancaq indi belə görünür ki, bu Sam Baslin ad yox, təxəllüsdür. Bu təxəllüsün sahibinin Misirin kop xristiyanlarından olan Nakula Basli Nakula'nın olduğu bildirilir. 56 yaşlı Nakula Basli Nakula Sam Basli təxəllüsünün ona aid olmadığını deyib. Əvvəllər bank saxtakarlığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Nakula'nın çoxlu təxəllüsləri var. Özünü filmin məsləhətçisi kimi təqdim edən Stephen Klein Reuters-ə bildirib ki, əslində Basli təxəllüsdür, lakin bu təxəllüsün birbaşa Nakula'ya aid olduğunu deməyib. Bildirib ki, filmi sifariş edən şəxsin kimliyini doğrudan da bilmir.
I've met him twice. I don't know what country he's from. I do know he's not an Israeli Jew.
Mən onunla iki dəfə görüşmüşüm. Bilmirəm hansı ölkədəndir. Ancaq onu bilirəm ki, İsrail Yahudisi deyil. Təxminən edə bilərəm ki, o yaxın şərqdəki ailəsini qorumaq üçün təxəllüsdən istifadə edir.
And I can only guess he threw that out to protect his family, which I do know is back in the Middle East.
Stephen Klein'in sağçı xristiyan ekstremist qruplarına aid olduğu bildirilsə də, o bunu təkzib eləyib. Quranı yandırmaqla müsəlmanların nifrətini qazanmış Florida keşi Terry Jones Klein'i dəstəkləyib. Stephen Klein bildirir ki, film üzərində işləyən şəxslər müsəlman ölkələrində repressiyaya məruz qalaraq Amerikaya gəlmiş imigrantlardır. Onlar Suriya, Pakistan, Türkiyə, İraq, Misir kimi ölkələrdəndir. Misirdə ortodoks kilsəsi filmi dərhal pisləyib. İslam dinində Məhəmməd Peyğəmbərin fiziki təsviri günah sayılır. O ki, qala onun ələ salınmaz. Stephen Klein, Benghazi'də Amerika səfiri Christopher Stevens'in öldürülməsinə görə filmini yox, kiçik radikal müsəlman qrupları günahlandırıb.
If I talk to you about this movie, would you go out and kill anybody? No.
Mən bu film haqda sizə danışsaydım, çölə çıxıb kimisə öldürərdiniz? Yox. Müsəlmanların böyük əksəriyyəti belə edər? Yox. Ancaq onların kiçik bir qrupu, hansı ki onların psixologiyası bu cür qeyri-insani rəftarla qidalanır, onlar belə edə bilərlər. Mənim əlimdə qan var? Yox. Onu mən öldürmüşəm? Yox.
Filmə qarşı Misir və Liviyada başlamış etirazlar İran, Tunis və Qəzzaya da yayılıb. YouTube-a sahib olan Google etirazların olduğu ölkələrdə filmə aid kliplərə girişi məhdudlaşdırıb.
Kəbiran Dilavərli. Bugün Azərbaycan üçün digər əhəmiyyətli hadisə Avropa Parlamentində Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi və əhv olunması məsələsinin müzakirəsidir. Qətnamə layihəsinə təcili qətnamə kimi bir status verilib. Azərtacın məlumatına görə sessiya rəfəsində Avropa Parlamentinin liberallar qrupunun daxili iclası keçirilib. Qrup bu qətnamə layihəsinin əleyhinə çıxıb, həmçinin ona təcili qətnamə statusunun verilməsinin də əleyhinədir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında. Azərbaycan Parlamentinin Sosial Siyasət Komitəsində isə pensiyalar haqda qanun müzakirə olunur. Xatırladaq ki, Azərbaycanda əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 1.277.000-dir. Əmək pensiyası alanların 39% kişilər, 61% qadınlardır. Pensiyaçıların 812.000-i yaşa, 331.000-i əlilliyə, 133.000-i ailə başçısını itirməyə görə pensiya alır. Əmək pensiyasının orta aylıq məbləği ötən ilin əvvəli ilə müqayisədə 29% artaraq 145 manata, o cümlədən yaşa görə əmək pensiyalarının məbləği 36% yüksəldilərək 160 manata çatdırılıb. Milli Məclisdə Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyir ki, son bir ildə 800 min pensiyaçının pensiyası 40% artırılıb. Onda bu dolanmağa niyə kifayət eləmir? İlqar Rəsul Hadi Rəcəbli ilə söhbət eləyir, pensiyalar niyə dolanmağa çatmır? Müxbirimiz yeri gəlmişkən digər sualları da verib, səsküy haqda, eləcə də surrogat analıq haqda qanun layihələrinin axırı necə oldu?
Adım əlb, məmurların maaşı ilə bağlı müəllimlər deyir ki, biz aşağılırıq, yuxarı vəzifəli məmurlar daha böyük maaş alır. Bax, bu məsələ necə tənzimlənir, ümumiyyətlə, aradakı...
Mənim düşündüyüm nədir? Müəllimin əmək haqqı yüksəlməli, həkimin əmək haqqı yüksəlməli. Amma bu elə-belə boş sözlə olmamalıdır. Bu günləri müəllimin dərs yükü nə qədərdir? 12 saatdir. Onu qaldırmaqla olmalıdır. Özəl məktəblərin yaranması ilə olmalıdır. Bunlarla olmalıdır. Müəllimin maaşı artmalıdır. Bu gün cəmiyyətdə müəllim orta təbəqə kimi yaşamalıdır. Mən bunu həmişə demişəm və bunun yolları var. Bu günləri yaxşı müəllimimiz yaxşı dolanır, uşaq hazırlayır, repetitorluq eləyir. Ola bilər bu pisliyi nədirsə, amma faktdır. Demək nə olmalıdır? Yaxşı müəllim yaxşı pul almalıdır. Pis müəllim ixtisara düşməlidir, çıxmalıdır, gedib başqa işlə məşğul olmalıdır.
Bəs pensiyada necə? Bax, polis keçmiş polisdən soruşuruq, deyir yaxşı pensiya alıram, görür artıq da qalır. Amma keçmiş müəllim deyir ki, çatmır. Bax, bunlar necə? Çatdırır nə vaxt?
Xeyr, o da biz yani. Pensiya məsələsini orada da yoluna qoyduq. Müəllimlər sində pensiyada xeyli dəyişiklik oldu. Ötən il 820 min pensiyası 40% artdı. Əgər müəllimlər bundan bu artımı hiss eləyiblər mi? O artım olubdur.
Sadəcə deyirlər, bazar imkan vermir hiss eləyiblər.
Orada biraz başqadır. Mən, məsələn, ona həmişə başqa tərəfim məndirəm. Bu gün əmək haqlarının artması yaxşı haldır, amma bazarda qiymətlərin qorunması şərti ilə. Bazarda qorunma, yəni bazar iqtisadi qanunları nə eləyir? Bolluqla, başqa yolla, burada məsələlər var.
Səsküy ilə bağlı qanun layihəsi, bu sessiyə qəbul elətdirə bilərsiniz, yoxsa yox?
Biz səsküy ilə bağlı qanun var, Azərbaycanda səsküy ilə. Biz sanitar epidemioloji xidmətlərdən xahiş eləyək ki, o qanunun icrasına nəzarət eləsinlər. Elə toylarda da. Bizim mentalitet var da utanırıq, gedib toya necə deyim. Bəli, sanitar epidemioloji xidmətin əsasnaməsində yazılıb. Falan desibaldan artıq olanda cərimə eləyirsən. Gör bir dəfə eləyə bilər. Ged maraqlan.
Ha bax restoranlar falan əhali
bazarı. Bəli, səhləmiz
tökülür. Belə hər yer ciddi addım atılır.
Hər dəfə deyirəm. Qanun var. Bax o qanun var. Amma bunu bizə dedilər ki, mərasimlərin tənzim olunması mümkün deyil. Mən bunu neçə illərdir öyrənirəm. Tacikistan bunu eləyib gülüşdü də. Neçə nəfər üzr yerinə gedə bilər, neçə cür assortiment xoray verilə bilər. Bunu bu gün Naxçıvanda eləyiblər, çox yüksək səviyyədə eləyiblər. Kim nə danışır, danışsın. İnzibati amirlik metodu ilə İslami metodlar. Birləşiblər, eləyiblər. Bir sıra rayonlarda buna nail olublar. Amma toylarda bəhəs öldürüb bizi, bəhəs silib, filancasının oğluna toy eləyəndə mən riski vermişdi, ayıb döyüm, mən verməsəm. Belə olanda necə olur? Ona görə nümunəni Hadım əllim göstərməlidir. Nümunəni gərək varlı adamlar, pullu adamlar, vəzifəli adamlar göstərsin ki, cəmaat o yola getməsin.
Amma neyinə mən lazım ki, Naxçıvandakı kimi deməsinlər, insan hüquqlarının pozulması bahasına bu işlər.
Görürsünüz nə qədər yaxşı iş olub, pozulmub ki, əslində. Gör, nə olur, insan hüququ qorunub əslində. Bilirsən necədir, xəstəni müalicə eləməsin, götürüb kəsirlər bıçağına, operasiya edirlər, incidirlər, sonra düzəlir də. Bəsən belə adımlar atılmalıdır, nə eləyəsin?
Uşaq ölümü ilə bağlı müşahidələr göstərir ki, artır xəstəxanalarda doğumla bağlı xüsusilə. Amma həkimlərin məsuliyyəti cəlb olunması onunla müqayisədə yox dərəcədədir. Nədir bu problem? Genetik problem?
Pasiyentin onların qorunması ilə bağlı bugün addımlar atırıq. Məndə o statistika yoxdur ki, uşaq ölümü artıb. Əksinə məndə statistika var ki, uşaq ölümü azalıb. Burada başqa şey var. Abortların ola bilər müəyyən qədər artıb. O da bu günləri mən istədim ki, abort da belə kütləvi artmayıb. Orada da insanlarımız axır seksual mədəniyyət yüksəlir. İnsanlar başa düşürlər ki, arzu olunmayan uşağı nəyə bunun qabağını almaq olar. Onun yolları var. Bu istiqamətdə də işlər aparılır. Amma mən bir dənə də uşağın ölümünün əleyhinəyəm. Əlbəttə bunun üçün də ardıcıl iş aparılmalıdır. Bu da genetik faktorlar olur. Təbiətlə bağlı var, ekologiya ilə bağlı var. Çoxlu məsələlər var ki, buna təsir edir.
Bu surrogat ana ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Qanun qəbul olunacaq yoxsa yox?
Bu surrogat ana mövzusu bütün dünyada mübahisəlidir. Bu məsələ ətrafında həm dində mübahisə yeri var, İslam dinində də, digər dinlərdə də burada mübahisə var. Mən sizə deyim ki, Norveciyada bu layihə 80-ci ildən bu yana qəbul olunan bir surrogat ana mövzusu mübahisəlidir. Amma buna baxmayaraq ki, dünyada surrogat ana institutu mövzudur, bu məsələlər öz həllini tapıb. Bizim layihəmizdə surrogat ana mövzusu gündəmdən çıxıb. Ona görə bu çox ehtiyatla atılan addımdır. Onun üçün bizim cəmiyyət hələ ona hazır deyil.
Bəs nə vaxt ehtimal var ki, bu cəmiyyət hazır olacaq da bunu qaytarır?
Ona zaman istəyir.
Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli ilə söhbəti dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Problem maaşın azlığındadır, yoxsa bazarda qiymətin yüksəkliyindədir? Dolanışıq probleminin həllini hökumət nədən başlamalıdır? Mehman yazır, sualın bir cavabı monopoliyanın ləğv edilməsidir. Başqa bir cavabı oxumaq istəyirəm. Şəkidə un zavodu və taxıl ambarı açıldı. O boyda obyektdə nə qədər tikinti, cihaz və onu tikənlərə cəmi 4,5 milyon manat pul xərclənib. Amma Bakıda evini 100 min alıb satanda o pulu pul saymırlar. 100 minlik maşını araba kimi istifadə edirlər. Maaşı artırmaqdan vacib yeni istehsal sahələri açmaq lazımdır. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Sosial sahənin digər vacib probleminə uşaq ölümlərinə keçirik. Hadi Rəcəbli dediyi kimi bu sahədə vəziyyət yaxşıdır, hər halda xeyli yaxşılaşıb. Azərbaycanda uşaq ölümlərinin sayı 20 ildə 2 dəfə azalıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri sətəlcəmdir, qarın getməsidir və s. Bunu UNICEF yeni hesabatında bildirir. UNICEF onu da bildirir ki, Azərbaycanda 20 ildə uşaq ölümlərinin sayı 2 dəfədən çox azalıb. Dinamika isə belədir. Azərbaycanda 5 yaşa qədər 1990-cı ildə doğulan hər 1000 uşaqdan 95-i ölürdüsə, 2011-ci ildə 45-i ölür. UNICEF-in uşaq ölümünün səviyyəsini araşdırdığı 200 ölkə arasında Azərbaycan 61-ci yerdədir. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Mənim uşağım qarında çöp var idi. Götürdüm Bakıya, həmən Omedir xəstəxanasına. Gecə saat 11-in yarısında çatdım balinsiyə.
Bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Gədəbəy rayon sakini Elşən Məmmədov yeni doğulan uşağının Bakıda həkim səhlənkarlığından vəfat elədiyini iddia edir.
Benim uşağım əməliyyatdan sağ çıxmadı, ancaq uşağım gözüm baxa-baxa öldürdü.
BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF bildirir ki, Azərbaycanda 2011-ci ildə Elçən kimi azı 8000 ata 5 yaşdan aşağı olan uşağının ölümünün acısını yaşayıb. Amma UNICEF-ə görə son 20 ildə Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi 2 dəfəyə qədər aşağı düşüb. Sentyabrın 13-də yayılan hesabatda deyilir ki, 1990-cı ildə Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 95-i, 2011-ci ildə isə hər 1000 uşaqdan 45-i tələf olub. Azərbaycanda 5 yaşa qədər uşaqlar arasında ölümün əsas səbəbləri sırasında isə UNICEF doğuş prosesində meydana gələn problemləri, sətəlcəmi, ishalı və yaralanmaları sadalayır. UNICEF-in uşaq ölümünün səviyyəsini araşdırdığı 200 ölkə arasında Azərbaycan 61-ci sırada qərarlaşır. Amma Azərbaycanda uşaq ölümünün belə aşağı səviyyəsinin reallığı əks elətdirmədiyini iddia edənlər də var. Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun həkim cərrahı Qafar Cəfərov deyir ki, İnstitutda və ondan kənarda baş verən uşaq ölümləri ilə bağlı faktların böyük hissəsi gizlədilir.
Bizdə süni sürətdə ölüm faizi azaldırmış hesab olunur. Əgər dəqiq bilmək istəyirsinizsə ki, doğrudan da Pediatriya İnstitutunda bu qədər uşaq ölübsə, görək onun neçəsinə ölüm şəhadətnaməsi verir.
Amma Azərbaycan rəsmiləri ölkədə uşaq ölümünün gizlədilməsi iddiasını rədd edirlər. Elə həmin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev uşaq ölümü faktorunun gizlədilməsi iddiasını əsassız addandırır.
615 nəfər uşaq tələf olunub, hamısının ölüm şəhadətnaməsi sənədi yerindədirsə, mənim nə marağım ola bilər ki, orada 615 olmasın, 675 olsun, ya o da 600 olsun, ya 800 olsun, nə var biz onu göstəririk. Orada qəti şəkildə hər hansı bir əyri bir iş etmək, nə isə gizlətmək qeyri-mümkündür.
UNICEF-in hesabatında isə qeyd olunur ki, son 20 ildə təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın başqa ölkələrində də 5 yaşa qədər uşaqlar arasında ölüm halları 40%-ə qədər aşağı düşüb. Araşdırma aparılan 200 ölkə arasında yalnız Somali yeganə dövlətdir ki, son 20 il ərzində uşaq ölümü səviyyəsində heç bir irəliləyiş əldə edə bilməyib. 2011-ci il üçün ən yaxşı nəticəni isə Singapur göstərib. Uşaqlar arasında ölümün 3-də 2-sinə səbəb yoluxucu xəstəliklər göstərilir. Bunların arasında da əsas xəstəliklər sətəlcəm, ishal, malyariya və qızılca göstərilir. UNICEF-ə görə ölüm hallarının 40%-i uşaqların birinci aylığında baş verir.
Natiq Zeynalov UNICEF-in uşaq ölümləri haqqında yeni hesabatından danışdı. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar, videolara baxmaq olar. O cümlədən Eurovision 2011-in qalibi Eldar Qasımov yeni klipini bugün təqdim eləyib. Həmin klipin videosuna bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. UNICEF-in bayaq səslənən reportajını, hesabatını oxumaq olar. Heydər Əliyev fondu Həştərxanda körpü salıb. Öldürülən diplomatlar, ölən millətlər, söhbət Ərəb dünyasındakı etirazlardan və Amerikanın Liviyadakı səfirinin öldürülməsindən gedir. Türkiyə Rusiyanı qıcıqlandırmağa başlayır. Avropa parlamentində Ramil Səfərovla bağlı qətnamə müzakirəyə çıxarılıb. iPhone 5 təqdim edildi. Başqa bir video, Nigar Yaqublunun müxalifətçi olması onun günahını artırırmı və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Maaş mövzusunu davam etdiririk. Müxbirimiz Durna Səfərli bu məsələni araşdırıb, məmurlar Azərbaycanda nə qədər maaş alır? Misal üçün parlament sədri 2900 manat alır. Ramiz Mehdiyevin də maaşı elə Oqtay Əsədovun maaşı qədərdir. Nazirlərin maaşı 1800 manatdır ayda. Deputatlar 2000 manat maaş alır. Ali Məhkəmənin sədrinin maaşı 1700 manatdır. Rayon məhkəmələrinin sədrləri 1000 manat alırlar ayda. Bayaq dediyimiz kimi pensiyaçı ayda ən çoxu 160 manat alır. Araşdırmaya qulaq asaq.
Azərbaycanda prezidentin maaşı dövlət büdcəsində çalışanlar arasında ən yüksək məvacibdən 10 dəfə yüksəkdir. İlham Əliyevin maaşı illik 180 min manat, aylıq 15 min manatdır. Əliyevin maaşı tibb bacısının maaşından 150 dəfə çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsinin 2010-cu ilə dair Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə çalışanların orta aylıq əmək haqları haqqında rəsmi məlumatına görə, hava yolları sahəsində orta maaşlar ən yaxşı hesab edilə bilər. Rəsmi statistikada qeyd edilir ki, Azərbaycanda hava yolları xidmətində çalışan uçuş rəhbərləri aya orta hesabla 3987 manat maaş alırlar. Ən aşağı əmək haqqı isə xəstələrə xidmət edən kiçik tibb bacılarındadır. Onların orta aylıq əmək haqları 100 manat civarındadır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı siyasəti kökündən yanlışdır.
Rəsmi rəqəmlərə baxdıqda, məhz təhsil və səhiyyə sahəsində çalışan insanların orta aylıq maaşları, orta əmək haqqları həddindən artıq aşağıdır Azərbaycanda. Bu isə ümumiyyətlə cəmiyyətin özündə disbalans yaradılmasına gətirib çıxardır. Ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti bir çox hallarda işsizlik probleminin həllində büdcə ştatlarının kəskin şəkildə şişirdilməsi ilə və büdcə təşkilatlarında işçilərin sayının artırılması ilə müəyyən mənada bu işsizlik problemini də həll eləməyə çalışır. Bu səhv addımdır və bunun gələcəkdə daha çox təsadlar olacaq. Amma bugünkü günün özündə belə bu şişirdilmiş iri ştatlar, qeyri-effektiv əmək bölgüsü və işin təşkili bu maaşların aşağı səviyyəsində qalmağın səbəblərindən biridir.
Natiq Cəfərli deyir ki, çox işçisi olmaq həmin təşkilatda maaşların aşağı olmasına və ya aşağı templə qalxmasına gətirib çıxarır.
Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsində qeydiyyatdan keçmiş həkimlərin sayı 9800-dür, yəni 10.000-ə yaxın və ortalama maaş əgər 116 manatdırsa, ümumi illik maaşı büdcədən ayrılmaları 30 milyon manata yaxındır. Siz təsəvvür edin ki, bu maaşlar birdən-birə 3 dəfə qalxsa 90 milyon manat büdcədən çıxacaq da əlavə. Yəni bu 90 milyon manatın birdən-birə qiymət artımına kəskin şəkildə təsir edəcəyini düşünmək səhvdir. Yəni bu belə mümkün deyil. Müəllimlərə gəldikdə isə Azərbaycanda təqribən 270 minə yaxın bu müəllim qeydiyyatda büdcədən maliyyələşir. Müəyyən ixtisarlara getməklə, saatları artırmaqla müəllimlərin də maaşlarını artırmaq olar. Bu da ciddi şəkildə qiymət artımına təsir etməyəcək.
Azərbaycanda orta məktəb müəlliməsi 245 manat maaş alır. Ölkədə dövlət qulluqçularının əməyinin ödənilməsi dövlət qulluğu haqqında qanunla tənzimlənir. Nazirliklərdə, komitələrdə və onlara bərabər tutulan Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanında maaşlar fərqli rəqəmlərlədir. Nazirlərin komitə sədrlərinin aylıq vəzifə maaşı 1500-1250 manat arasında dəyişir. Nazir müavinləri, komitə sədrlərinin birinci müavinləri 1000, müavinlər 900-800 manat, aparat rəhbərləri 800-775 manat maaş alırlar. Nazirlik və komitələrdə şöbə müdürləri 700-650 manat, şöbə müdürünün müavinləri 600-545 manat məvacib alırlar. Katibələrə və sürücülərə ayda 200-143 manat məvacib verilir. Nazirliklərin komitələrinin rayon və şəhərlərdəki yerli strukturlarında isə vəzifə maaşları bir qədər aşağıdır. Bunlar rəsmi maaşlardır, amma dövlət orqanlarında qeyri-legal əmək haqqı sistemi məsələsi də var. Bəzi nazirliklərdə buna paket maaş sistemi deyirlər. İqtisadçı Nazim Məmmədov deyir ki, dövlət müəssisələrində ikili mühasibatlığın olması orada korrupsiyadan xəbər verir. Onun fikrincə bu, kölgə iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə xidmət edir.
Mən hesab edirəm ki, indiki durumda dövlət büdcəsindən maliyyələşən insanların maaşlarını artırmaq imkanı var və kifayət qədərdir. Bunun üçün təhsil sahəsində və ya qeyd etdiyim kimi səhiyyə sahəsində müxtəlif islahatlar həyata keçirilməlidir. Bu, təhsilin maliyyələşmə mexanizmi və səhiyyənin maliyyələşmə mexanizmini dəyişdirilməklə həyata keçirmək mümkündür.
Nazim Məmmədov əlavə edir ki, vergilər şəklində iqtisadi fəaliyyətdən daxil olunanlar hesabına islahatlar aparılmalıdır.
Azərbaycanda kim nə qədər maaş alır, bunu Durna Səfərli araşdırmışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Problem maaşın azlığındadır. Söhbət sıravi adamların maaşlarının azlığından gedir. Problem maaşın azlığındadır, yoxsa bazarda qiymətin yüksəkliyindədir. Dolanışıq probleminin həllini hökumət nədən başlamalıdır? Gələn cavabları oxuyuram. Sosial ədalətsizlik baş alıb gedir. Nazirlər 2000-3000 manat alır. Xəstə sosial pensiya alan isə insanlar 40 manat alır. Buna nə deyəsən? Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır, düşünürəm ki, problem maaşların və pensiyaların azlığındadır. Keyfiyyət məsələsini qırağa qoysaq, Azərbaycandakı qiymətlər demək olar Avropa qiymətləri səviyyəsindədir. Maaşlar isə xaricdəkindən bir neçə dəfə azdır. Halbuki hazırda dövlətin maaş və pensiyaları xaricdəki qədər artırmağa imkanı var. İmkanı dövlətin imkanlı dövlətin xalqı kasıb yaşayırsa, o hakimiyyət xəcalət çəkməlidir. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.